U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend by 2 Timoteus 2. Ek wil stil staan daar by vers 13. Goed, terwyl ons aan die plekkie so op het, kom ons raak stil. Ons vra ook dat die Here sy woord in ons sal breek. Heer Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons vir 'n oomblik ons kan afsluit van 'n wêreld en alles daar buite. Hier by mekaar kan kom soos dit U opdrag is, en dat ons kan sit en luister na U woord. En ook Gees van God, ons is afhanklik van U, om dit vir ons te breek, om vir ons die insig te gee in hierdie dinge. U weet hoe kortsigtig is ons, hoe sukkel ons om te verstaan en in te sien, en ons pleit ons afhanklikheid van U. Kom breek U woord in ons. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Soos julle reg onthou, is ons besig in die breër prentjie met Paulus wat met jong Timoteus praat, wat ook maar baie staan onder verdrukking, vervolging en lyding op hierdie pad. En die probleem is, as mense lang ruk die pad stap, hierdie woestynpad wat ons rukkie terug van gepraat het, dan omdat ek mens is, omdat ek vlees is, dan raak mens moeg. Jy begin vaskyk in die branders en die dinge om jou en dit wat teen jou is. En wat sleg is van aard is, is dat binnen die gemeente begin kom teen jou. Paulus weet daarvan, hy ken dit goed. En Timoteus leer dit ook ken, dat die teenkanting nie net altyd in die wêreld is nie, want dit kan ons makkeliker verdra. Maar wanneer van die mense in jou kudde by jou op jou begin draai, dan raak dit moeilik. En daarom die woorde wat hom tot hom kom. En hy paai hom nie, gaan nie hanteer soos ons mense van te hanteer, gaan lê iewers op 'n bekie en ek langs die sielkundige en praat oor al jou probleme nie. In Christus is daar 'n ferm hand ook. Onthou, jy is 'n soldaat. Staan sterk. Jy weet waarvoor jy jouself aangeknoop het. Dis waaroor dit gaan. En dan het ons by die laaste gedeelte gekom wat ons verlede week stil gestaan het. Ek wil sommer begin by vers 11. Net die voordeel daarvan. Hy sê, dis 'n betroubare woord, dis die vierde van sy 5 uitsprake wat hy dit sê, een algemene sê ding wat hy het, wat belangrik was, en hy het gesê, die positieve deel, as hy saam met hom gesterf het, sal ons saam met hom lewe, as ons in die glo volhard, sal ons saam met hom regeer. Een belofte waarop ons kan staan, dis waar ons vasthou, dis hoe kom ons in die pad stap. Na alles wat hy vir Timoteus oor die dinge gesê het, sê hy vir hom dit, onthou dit. Onthou waar in ons op pad is, waarvoor ons werk. Dan een negatieve deel wat eintlik elke kind van die Here moet een bietjie koud laat in sy skoene. Mense wat 'n verdraaide theologie en 'n siening van Christus het, wat dink hulle kan sy genade speel soos wat hulle wil en doen wat hulle wil, is daar 'n paar uitsprake in die Bybel wat mense bietjie koud laat. Maar dis ons God, dis wie hy is. Dis die pad wat hy bepaal het, nie ek en jy doen dit nie. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Nou ons het daaroor gepraat. Maar ons kan nie aangaan en klaarmaak van die volgende gedeelte, voordat ons hier gepraat het oor die derde deel. En dis vers 13 wat ons vanoggend by gaan stilstaan. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kom self nie verloon nie. 'N stukkie openbaring wat ons hier het, van die karakter en die wese van God, wat mens dwars deur die Bybel kry, wat wonderlik is, en wat vir ons baie kosbaar is. So vanoggend wil ek hierby stilstaan, ek wil by 2 dingetjies stilstaan. Die eerste deel wil ek kyk na die hartseer moontlikheid wat daar is, dat mens dit kan doen, en aan die versekering wat die Here gee, en dan by die tweede gedeelte van die verse, wonderlike onmoontlikheid wat daar bestaan, en een afleiding wat ons daaruit kan maak. Nou kom ons begin by die eerste gedeelte, wat hy sê, as ons ontrou is, bly hy getrou. Voor ek aangaan, moet ek net in aanhaling sê, dat mens natuurlijk altijd die skrif in sy context sien, en daarom het ek baie gereeld skrif in kruisverwysings aanhaal, en het vir ons gegee in die moderne media, die projekte maak het makkelijk die hele nie hoef rond te blaai nie, dat mens kan sien, dat mens altijd oor die Bybel in geheel praat. Mens kan makkelijk hierdie gedeelte uit context uitvat. En wat sê die deel nie? Die deel praat nie dat ek kan ontrou wees, kan lewe soos ek wil lewe, en God sal nog steeds getrou wees. En hy gaan my hemel toe laat gaan nie. Daar in die Bybel kry ons enigstens die oopdeur vir ongehoorsame, onheilige lewe nie. God is getrou, hy sal dit straf. Ons gaan dit nou sien as hierna kyk. Dit beteken nie, dit gee nie oopdeur, dat ek kan doen wat ek wil, en God sal opmaak, as ek genade gaan opmaak daarvoor nie. So moet jy jouself dit nie mislei nie, Romeine 6 praat ook hiervan, as hy praat van mense wat dink, die genade van God is groot, en dit geef my ruimte dat ek maar bietjie kan sonde doen. Nee, dis nie wat die woord van praat nie. Waarvan praat hy? Kom ons begin by die eerste gedeelte, hartseer onmoontlikheid, as ons ontrou is, kom ons begin by die weier verstaan van die woord ons. In sy wydste sin is die ons wat ontrou is, die geskape mense van God, hierdie wêreld. En ons kyk na die wêreld rondom ons, ons sien dat die wêreld is absoluut dit wat die Bybel hiervan praat, ontrou. Kom ons kyk na regerings. In die regering in die tyd van die Here Jesus Christus, is die regering wat vir Christus gekruisig het, niks wou van weet nie. Ons stap 2000 jaar later, nadat al die dinge geskryf is, geopenbaar is, die kerk gepraat het, die Here sy profete en sy stem laat stuur het tot vandag toe, is die wêreld en die regering daar buiten nog steeds. Weg van God af. Daar is geen benul, geen berekening van die wil van God en die dinge van God in hulle besluite nie. Ek vind dat ons al hoe verder en verder weg beweeg, nie net in ons regering, maar in die wêreld, van die wil van God, en die bepalings van God af, wat hy vastgelê het. Is nie eens vir ons dag snaaks, dat die regering abortie goedkeur, en allerhande dergelike dinge goedkeur, en sê dis reg nie. Paar jaar terug sou hierdie goed nie gewees het nie, en was het ook nie. Sou wenkbrauwe gelig het om te dink dat daar 'n dobbelhuis is. En toe is het gelukkig, is het door aan die kant in Lesotho. Nou moet van die by julle verby 'n dobbelhuis ry om by die kerk te kom. En die regering wat het goedkeer, want dit is 'n ongehoorsame regering, dit is 'n regering wat nie dink aan God nie, nie praat oor God nie, dit is nie in hulle gedagtes en hulle spraak nie, hulle sal het noem in een opsig net dat God hulle moet sien. Maar van hulle kant is daar niks nie, dit is hoe een wêreld lyk. Maar meer as regering, ons praat van die denkers van die wêreld, die beïnvloeders in die wêreld, die mense wat die tydsgees bepaal. Hulle praat vandag die groot woord waaroor het my alles gaan en alles uitkom is maar humanisme en saam met dit 'n geweldige individualisme. Ons het ons vorige, ek wil amper sê vorige paar dekades gehad, die groot invloed van postmodernisme, waar die denkers gedink het in die richting dat, in sy essentie, dat as ding vir jou reg is, vir jou sin maak, dan werk dit vir jou, wie is ek en jou om nou te sê vir iemand anders te. En dit is invloed gehad in die kerk, en die dinge van die kerk, en die duivel kan ek sien het die agenda wat lei, en die denkers in die wêreld volg die agenda. Dan sit ons in die hoogbloei van woke, wat vir jou in sy essentie ook wil kom sê, dat jy kan bepaal wie en wat jy is, wie is iemand van jou te sê, wat die geslag jy is, hoe jou seksualiteit moet lyk, en alles rondom dit. En dis die wêreld, en die wêreld, dink jy van die wêreld, hulle val daarby in, en die goed word in die kele afgedruk van mense rondom hulle. Ek kan sien, net so in die kant nota daar, dat dit ook maar kort van aard is, en dat daar weer een agressie in die wêreld is teen woke, so hy is ook alweer op pad uit, ek wonder wat is die volgende ding. Dit lyk my hoe nader die wederkomst kom, hoe meer val die mens heen en weer, na links, na rechts, na links, na rechts. Vir eeuwe het ons gestaan op filosofie, Maar in die laaste dae lyk my die filosofie kom soos die son op en af. Die mense het geen standvastigheid nie. Praat met die oor die Bybel asof dit vaag is, asof dit irrelevant is, asof dit niks te sê het vir die uur en die dag en die mense van die dag nie. En tog is hierdie Bybel so eenvoudig. Dit is so reg, dit is so al die antwoorde wat nodig is vir die wêreld waarin ons lewe. Ag as die denkers nou net kon gekyk het wat hier geskrywe staan. Hulle vra en dit grief my partykeer om te sien die vrae wat hulle vra. Wat is die oorsprong van die mens? Waar kom ons vandaan? Helfte van die wêreld hardloop agter aliens aan. En ek staan verslae. En dis geleerde mense en sommige wel 'n doktersgraad agter hulle naam. Dwaase. Net dwaase uur. Want hulle is goddeloos. Ontrou aan hom. Hierdie Bybel is dood eenvoudig met die antwoorde. Selfs ou kleintjie kan dit verstaan. Maar dis die inherente rebellie wat maak dat die mens teen God draai. Wat jou deurgraanse publieke opinie? Die mense rondom ons. Kyk 'n bietjie as 'n artikel geskryf word en daar's kommentaar onderaan. Veral as dit om Christus, om die kerk of wat ook al gaan, om die Bybel gaan, wat die resensie is en wat mense skrywe en jy staan koud. Dis my eie volksgenote wat my eie taal praat, wat sulke gruwelooslike, lasterlike dinge sê. Ek is nou jammer, maar dis my opinie, maar weet jy hoe sleg was dit vir my om te weet dat hulle die landbouskou aanbied in die middel van Pinkster. Dis waar ons boerevolk staan. Hulle gaan liever na 'n dergelike skou toe as wat hulle by Pinkster sit. Moenie vir my sê dat is 'n godsdienstige en gelowige volk hierdie nie. My volk het God verlaat. Daar is 'n handjie vol wat hom dien. Ontrou. Die publieke opinie deesdae is baie maklik om te sê, ja, jy het nou denke, jy het eenvoudige denke. Die Bybel is nie meer relevant nie. Het niks te sê vir vandag en die uur vandag en vir die probleme van die dag nie. Het is 'n ou manier van dinge doen. Dis hoe ons oor seks en seksualiteit dink, dis hoe ons oor besigheid dink, dis hoe ons oor geld en al daai tipe goed dink en praat. Ek hoor dit selfs as predikante met mekaar praat. Hulle sê jy moet bybly by die tye. Jy moet weet wat in die wêreld aangaan. Anders kan jy relevant preek nie. En herinner ek my aan wat Paulus gedoen het en gesê het. Dis die woorde wat jy ooit op Paulus se monde sou gekry het nie. Moenie dink as iets niets in die tye is iets niets nie. Dis so oud soos die mensdom. Elke geslag het ons gedink is nuwe tye, nuwe maniere van dink. Daar's mense by die stadspoorte gesit en al wat hulle tyd gaan spandeer het is om iets nuuts te hoor. Ons is niks die uitsondering in die ure nie. Paulus in die middel van die Grieke, in die middel van die Jode. Dis woorde waarop my hele bediening ook gebou het, 2 Korintiërs, 1 Korintiërs 2. Ek het my voorgenem met julle niks anders te praat as oor Jesus Christus wel om oor sy gereisigde nie. Hy was bewus van wat aangaan, hy het hom nooit verdiep daarin nie. Hy het nie elke fliek gaan kyk wat daar is om te weet wat die wêreld kyk nie. Na al die musiek geluister wat die wêreld na luister, dat hy iets daaroor kan sê nie. Hy het hom verdiep in die kruis van Here Jesus Christus, want dis eintlik al wat relevant is en wat hierdie wêreld nog altyd nodig gehad het. Die mense deur die eeue nog nooit verander nie. En die antwoord vir die mense deur die eeue nog nooit verander nie. Vir die Jood het hy sê soos 'n Jood geword en vir die Grieke Griek geword. Maar hy het nooit die evangelie gedraai vir die Jood om dit vir hom aanvaarbaar te maak nie. Vir hulle was dit 'n struikelblok hierdie Christus. En van baie in die vroeë kerk het gesterwe omdat hulle getuig het van Christus, die enigste Jood het hulle doodgemaak. Vir die Grieke het hy net die evangelie verdraai om dit vir hulle gemaklik te maak. Hy het nie aangepas by hulle moderne sienings en hulle afvalligheid en nie. Hy het vir hulle reg die evangelie verkondig en hy praat daarvan, vir die Grieke was hierdie dinge dwaasheid, ontsinnigheid. Maar dis wat hulle nodig het en dis wat hy oor gepraat het. Hy het nooit afstand gedoen daarvan nie. Ek wil hier strop 'n bietjie nouer trek, ons praat oor die wêreld. Hierdie ons praat ook van die sigbare kerk. Nou in ons theologie maak ons onderskeid tussen die sigbare en die onsigbare kerk. Die sigbare kerk is sy struktuur en alles daarmee saamgaan, die denominasies en al daai dinge. Onthou Dr. Johan Heinz het gesê dat binne die sigbare kerk is die onsigbare kerk en hier loop 'n dun lyn, 'n dun rivier van die uitverkorenes. So jy het jou sigbare kerk, die mense wat jy sien, en binne die sigbare kerk is daar die ware gelowiges. Met ander woorde, die kerk wat ons sien as sigbare kerk is nie allemaal ware gelowiges, in die Bybel praat ontsettend baie daaroor. Die ware kerk is die onsigbare kerk, die kinders van die Here, die wat aan hom behoort. Nie instituties nie, nie die denominasies nie. Maar ons sien hierdie ook in die hierdie ongehoorsaamheid in die onsigbare kerk, die wat ontrou is. Dis so oud soos ons geskiedenis wat ons in die Bybel het. Jy kry dit in Israel. Daar was die sigbare Israel en daar was binne Israel die onsigbare Israel, die uitverkorenes. Nie almal wat uit Egipte is, was sy kinders en baie van hulle in die woestyn het hy doodgemaak. En sy rus sou hulle nooit ingaan nie. Baie het gedink, maar omdat ek 'n Israeliet gebore is, my saligheid is verseker. Selfs die Nuwe Testament praat daaroor en wys reg daarop. Die pad hemel toe was altyd nog net deur geloof. Was nog nooit 'n geboortereg nie. Selfs vandag ook binne 'n onsigbare kerk, is daar baie mense deur die eeue wat ongehoorsaam is aan hom, wat weggebreek het van sy woord. In 2 Korintiërs 2:11 praat Paulus, hy sê ek, maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so gemaklik genoeg neem as daar iemand, 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het. Julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat ons van julle ontvang het. Daar is hy ongehoorsaamheid, daai ontrouheid ook binne die sigbare kerk. As Paulus hier praat, en dit moet mooi verstaan, is eintlik 'n tema vir 'n ander dag, as hy praat van 'n ander Jesus, praat hy nie van 'n ander persoon nie. Hy praat van mense wat Christus inklee op 'n ander manier. Die wat hom wil aanskryf as hy is net 'n God van liefde en niks meer nie. Dan het ek nie meer met die ware Jesus te doen, ek het met 'n afbeelding te doen. 'n Afgod. Want die ware Christus is baie meer as dit. Hy is 'n God van geregtigheid, hy is 'n God van heiligheid, hy is 'n God wat straf. Hy is 'n God wat dinge vereis, onverdeelde trou. Al hierdie dinge moet verkondig wees. Dan is ek besig met die ware Christus, maar ook binne die sigbare kerk is daar kerke en mense en leiers wat ontrou geraak het aan hierdie evangelie. Die afwyking in die leer beteken en die gevolg ook dat die sigbare kerk ook sy doel en sy ywer verloor. Vergeet waarom hy hier is. Baie kerke wat net verval het in 'n welsynsorganisasie. Die soeke en die redding van verlore siele is nie meer op die agenda nie. Is nie meer in hulle harte nie, want is besig met ander Christus aan die evangelie. Daar is nie meer soeke na die Heilige Gees nie, daar is nie glo in die werking van die Heilige Gees nie. Omdat daar verdraaiing is van die woord. Jy sien dit in gebed. Daar is nie meer sin in gebed nie, daar is nie meer rol in gebed nie. kan 'n paar mooi gevleelde woorde wees wat voorgelees word. Maar die huis van die Here is nie meer huis van gebed nie. Ons probeer dit hier by ons regtig baie inkleer ook, en ek wil graag hê julle moet weer die dissipline opneem. Kwart voor begin ons en sit ons. Begin ons met ons gebed. Ons toewyding. En ons wy onsself aan hom. Ons soek hom. Hoekom? Want ons glo in die krag van die Heilige Gees. En omdat mense nie meer glo in die krag van die Heilige Gees nie, glo hulle ook nie meer in die krag van prediking nie. En jy kan uitstap in 'n groot meerderheid van kerke vandag. Ook in ons land is prediking nie meer belangrik nie. 5 minute ou sede lesie of 'n boodskapie wat gegee word. En dan van 'n sonndagskool lesie wat gegee word. En die verskoning is dat die mense kan nie meer hierdie ernstige goed vat nie. Hoe nou, kan jy so neerpraat op mense? Condescending kan dit nie wees nie. Jou intelligensie onderskat nie. Jy leer mense vaste kos eet. As jy dan 30, 40 jaar oud is en jy eet nou nog purity. Ek weet nie hoe jy hoërskool gemaak het nie. Kan jy dink jy maak jou lunchbox op en haal 'n botteltjie purity uit? Jou vriende sal vir jou mekaar gehaal het. Dankie Vader dat vriende partykeer so ook kan wees. Ek verwag dat jy 'n stuk vaste kos kan eet. Maar kom ons by die kerk waar daar steek gaar gemaak word. En sê, dominee, ek wil vir jou purity gee, want ek dink jy is maar 'n baba en jy geloof jy niks. En baie is dood happy daarmee. En nie gevoed nie, omdat die suiwer en ware leer is nie. Staan hulle nie en kan hulle bly staan nie. Nader die einde word nog erger. Lukas 18 sê, dit gaan oor die regverdige regter en die weduwee. Oor wat die, sê die onregverdige regter, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat hy dag en nag tot hom roep reg doen nie. Sal hy lank laat wag, ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou oog. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Ek wil graag 'n pin in hierdie teks sit, want ek wil baie graag terugkom hierby. Want dis teks wat my roer. Ons weer daar gaan geloof op die aarde wees. Waarvan praat hy? Geloof wat dag en nag na hom roep, na hom smag. Nie mense wat 'n oppervlakkige godsdienst besig is nie. Bietjie kerk toe gaan, bietjie Bybel lees, bietjie dit. Maar mense wat totaal in beslag is van Christus, oorgegewe aan hom, sal ek dit nog op die aarde vind in die einde van tye. Daar is 'n waarskuwing in die kerk, ons kry dit in Openbaring, van hierdie wat ontrou is, van die 7 gemeentes het net 2 'n goeie resensie gekry, en dit moet mense klaar laat skrik. Die laaste een, Laodicea, ek weet alles wat julle doen, ek weet julle nie koud is en ook nie warm is nie, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm en koud nie, gaan ek julle my mond uitspoeg. God is getrou. Dis wat die tekst sê, as ons ontrou is, God is getrou. Wat is sy trouheid? Sy trouheid is, ek gaan julle straf. Lees Openbaring, lees die gemeentes, maar, sê hy, as jy nie, God is getrou, hy gaan doen wat hy gesê het, en hy sal doen wat hy doen. Ek herinner jy wat ons in Pinkster oor gepraat het, God bepaal die koers van hierdie skip. Die eindbestemming sal daar wees, dis die manier hoe dit gedoen sal word, en in hierdie dinge is God getrou. Ook binne in 'n gemeente, as hy nie getrou is nie, God is getrou. Ek herinner julle aan wat hy sê ook, die eerste van die gemeentes, Efese, dink daaraan ver julle agteruit gegaan het, bekeer en doen weer wat julle in die begin gedoen het, anders julle nie doen nie, bekeer nie, sal ek in julle toekom, en sal ek die lamp uit sy plek uit wegvat. Daar is kerke wat leeg staan, in hierdie land, omdat God getrou is aan sy woord, en sy belofte. As julle 'n sosiale klub wil wees wat by mekaar kom, en nie na my soek nie, en nie luister na wat ek sê, en julle lewens daarop bou nie, dan sal ek hierdie lamp kom verwyder uit julle midde. God is getrou, hy doen wat hy beveel het. As die gemeente nie gemeente is wat bid nie, dan sal daar twis, naaiwer, oneenigheid wees binnen die gemeente. Hy het voorspel. As prediking in gemeente afgewater is, en die Christianity light verkondig word, sal die kinders van die Here in die gemeente sieklik en oppervlakkig wees. Sal nie kan staan wanneer 'n krisis kom nie. Ek herinner jy aan Korintiërs 11, as jy die nagmaal misbruik, het die Here gesê, dan sal die mense in die gemeente fisies siek word, want God straf so. Hy is getrou. Hy bly by wat hy sê, en hy doen. As die gemeente nie die waarheid verkondig nie, iewers langs die pad sal die Here die lamp verwyder. Ons kerk kwyn en krimp, omdat hy ontrou is. Waar hy trou is, en gesoek na hom, sal die kerk sy deure nooit toegemaak word nie. Die Here sal nooit 'n lamp verwyder, waar mense honger en dors na hom, en soek na hom nie. As ons praat van die sigbare kerk, dan praat ons ook van sigbare leiers, sy ontrouheid. Ek wil nie oor hulle lank aangaan nie, maar my hart het ook baie seer geraak in die laaste paar jare, oor manne na wie ek opgekyk het, wat die woord verloon. Daar is teoloog wat totaal afvallig geraak het. Ek weet van een wat 'n brief geskryf het aan die koerant, doktersgraad in teologie, om vir die mense om verskoning te vra, dat hy die twak uit die Bybel gepreek het. Die wat die artikels sal het onthou. Glo nie meer in Christus nie. Kinders van die Here moet na geen prediker ooit luister, wat vir jou enige sweempie van twyfel oor die woord bring nie. Wat vir jou sê, maar wat daar geskrywe staan is nie meer relevant nie, kan die skrif so lees en verstaan nie. Bly weg daarvan af. Maar as 'n wonderlike belofte, hy bly getrou. Hy is dieselfde verlosser, en is dieselfde evangelie, onveranderd. Maar sy getrouheid kom uit na die volgende tema, wat ek kortliks wil stilstaan. In vers 13 sien ons dit. Daar is 'n glorierike onmoontlikheid, vers 13 sê, miskies, hy kan homself nie verloon nie. Die groot ek is. Daar is die vier dinge wat God nie kan doen nie. Nommer 1, hy kan nie sterwe nie. God kan nie lieg nie. God kan nie mislei word nie. God kan nie verander nie. Ek is wie ek is. Hy is die groot ek is. En as hy sê, hy kan homself nie verloon nie, kan hy daaraan nie verander nie. Dit bly constant, dat hy is wie hy is. En as die afleidings wat ons moet maak, 'n paar daarvan, daar is natuurlijk baie meer wat ons kan doen, maar tyd gaan ons nie toelaat om by alles stil te staan nie. Ek wil net 'n paar uithaal. Dat Christus kan nie verander nie. Hebreërs sluit af, hoofstuk 13, na die 8ste vers. Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Ek onthou die tekst in my so geslaan, toe ons gestaan het, baie jare terug het ek gestaan in die noorde van Mosambiek, by een van die oude Portugese sendingstasies, daar teen die kus. En op die kus is haar kruis, staan hy nog in sy steen uitgekap. Ek kan nie onthou wat die datum daarop was nie, maar dit is meer as 400 jaar. Ons wat nou hulle geskiedenis ken, sal vir my kan sê, wanneer hy was die Portugese daar, maar daar staan in Engels geskrywe, hierdie woorde, Jesus Christus, tot in alle ewigheid dieselfde, gister, vandag en môre. En ek staan daar en lees het, honderde jare later, hy is dieselfde. Niks het verander nie. Hy is dieselfde getroue God. Hy sê selfe maar, God wat die beheer is van my boot, en die bestuurder van die wereld en die lewe, en beheer het oor alles. Al die attribute wat ons het in die Bybel, niks daaraan het verander nie. Hy is getrou. Saam met dit die uitvloeisel, en die deduksie wat ons maak as Christus die selle is, dan is sy woord ook die selle. En ek vat julle terug na Johannes toe, en Johannes begin nie te skryf in 1 Johannes 1, dat hy is die woord, hy is die logos, dat Christus hom gaan bind het aan hierdie woord, en hom gaan identificeer het en sê, ons is een in die selle. Met ander woorde, wat van toepassing is op Christus, is van toepassing op hierdie Bybel wat ek vasthou. Dis ons belydenis. Dis ook onveranderlik. Daai Christen, by daai ou klein kapelletjie wat daar langs die kus staan, met hierdie woorde buiten die kapelletjie opgegraveer, het dieselfde Bybel, dieselfde evangelie. Dieselfde antwoord vir 'n wêreld in nood, as wat ons vandag het. Is net 'n dwaas. Hy uiterste dwaas wat sê, dis nie meer relevant nie. Daar is niks in hierdie Bybel wat my kan help vir my probleme vir vandag nie. Hierdie Bybel is eenvoudig waar. Jeremia sê, Jesaja sê daarvan, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Samen met ons afleiding, God is getrou. Hy is getrou nie net in sy woord, wat altyd dieselfde bly nie, jy kan jou voete daar plaas, en jy kan nie instaan, daar staan geskrywe, maar ook my verlossing. Hy is getrou ook in verlos. Ek voel mens, ek dink die Heer is klaar met die land. Gaan nie meer mense red nie. Maar onthou ek die tekst sê, maar God is getrou. Hy het nog sê, is dieselfde passie en dieselfde liefde. Dieselfde evangelie gaan nog uit na hierdie land, hierdie wêreld, die mense rondom ons, al wil hulle dit nie hoor nie. En sy hande nog steeds open, hy sê, kom na my toe, julle allemaal wat vermoeid en moeg is, en ek sal vir julle rus gee. Die verlossing bly onveranderd, die oop hande bly onveranderd. Die Heere sal homself nie onttrek aan die mensdom, totdat hy trompet blaas en die wolke opskeer nie. Dit bly staan. Hy bring die verlossing, hy is die verlossing, hy is getrou. Die prys vir verlossing is nog altyd dieselfde. My prys, maar ook syne. Hy het geroep aan die kruis, dis volbring. 2000 jaar later is daar nie iets wat ek en jy meer moet doen, as net glo in hom. In my lewe plaas in sy hande nie. Dit is nog altyd dieselfde. Die pad na die hemelse stad het nog nooit goedkoper geword nie, nog nooit duurder geword nie. Dit bly dieselfde. Die pad na die hemelse stad, bly die stad, die pad deur die woestyn, die oorweg van heiligheid. Paulus moes dit stap, Timoteus moet dit stap, ek en jy stap daai selfe pad. Toe sal oor praat, ek wil sê, is 'n bekende pad, want as ons praat oor die woestijnpad, die pad van hoe heiligheid, herken elke Christen dit, want ek kan dit in my lewe sien. Die genade wil hy dieselfde van ons Here Jesus Christus. Ek kan oor al sy attribute praat, wat dieselfde bly, maar ek wil net stilstaan by die enetjie. Die voorhangsel het geskeur. 2000 jaar later het die Here nie daai voorhangsel toegemaak en ek en jy kan nie meer met hom praat nie. Kan nie meer my sonde bely nie. Kan nie meer niets begin en voorbegin nie. Hy is getrou. Ek het gesê dit so, my beloftes wat uitgegee is aan julle, dit bly staan tot die einde toe. Sy liefde vir sy kerk, en ek praat nou van die onsigbare kerk, sy kinders, sy uitverkorenes, sy bruid, bly onveranderlik. En baie huwelike koel die liefde, hoekom aan die mens is veranderlik. Christus se liefde vir jou en my nog nooit gekoel nie. Dit bly onveranderlik vir ewig. Ek het op myself gedink, ek is so bang in die hemel lang, so paar duisend jaar in, ons hier raak die Here moeg vir my. Maar dan is die Here veranderlik, ne? Ek raak moeg vir myself, hoekom sal hy nie moeg raak vir my nie? Maar hy is nie ek nie. Sy liefde verminder nie. Kan nie vermeerder nie, want is klaar vir hom maak. Hy is getrou. Die laaste, hy is getrou daarin. Hy bly die koning, priester en profeet. Die koning van die konings. Niemand kom van hom weg nie, maar laat die wereldsleiers beraadslag. Die heren krap hulle planne, die mekaar en lag vir hulle. Hy bly die priester, die een wat sit op die troon langs die vader en wat vir my intree. Hy is die profeet wat die woord breek, die wil van God bekend maak. En dit sal wees tot die einde toe. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloor nie. Glooi jy dit? Of jy dit glo of nie glo nie? Dit verander niks aan die tekst nie, nie waar nie. Of aan hom nie. Daar is baie mense wat nie hierdie dinge wil glo nie, in die wereld daar buiten. Ek voel betek, ja, dit maak soos een volstruis wat sy kop in die grond steek. Ek het nog nooit gesien dat een volstruis dit doen nie, so by the way, ek weet of dit waar is, of ou mens stories is die, maar ons vat het so, want dit is een goeie story. Nou, as die volstruis op die treinspoor gaan staan, en hy druk sy kop in die grond, daar is nie een trein nie, daar is nie een trein nie, wat sien ek morgen? Vere van Afrika. God is getrou. Hang nie van my emosie en my dinge af nie. Ek plant my voete in hierdie waarheid. Selfs vir my as kind van die Here wat nie altyd op my pos is nie. Hy is getrou daarin, want ek my sonde bely. Is hy getrou en regverdig, hy vergewe my sonde. Ek sê het vir jou elke keer as ons begin in haar diens. Hy is getrou. As jy val, hy val nie. Hy draai nie sy rug nie. Hy hou nie op nie, hy is nie klaar met jou nie. Jy het nie nou te veel sonde gedoen nie. Dis nie die laaste strooi nie. Dis mense wat dit doen. As jy hom soek, is dit die vader met oop arms. Maak jy saak waar jy gedraai het nie. Maak jy saak waarmee jy besig is nie. Hy kan nie verander nie. Daar die bly oop, totdat hy weer kom. Hy is ook getrou in oordeel. Die wat nie wil luister nie. Die wat nie wil gehoor gee nie. Hy bly getrou aan sy beloftes, maar hy is getrou aan sy waarskuwings. En sy straf en sy oordeel. Heer Jesus, ek sê vir dankie, dat ons voete op hierdie veilige rots kan staan. Nie op ons emoties, ons gevoelens, wat maar heen en weer skiet en op en af gaan nie. Maar dat ons weet, U is getrou. Selfs een jong Timoteus, wat het net eers weer moet verseker, dat alles die wereld teen hom, en voel hy alles is teen hom, kan hy getrou bly, en al is hy nie getrou nie, al sal hy vir oomblik en swakheid ingee, is U nog daar. En toe Petrus vir die branders kyk, en hy sak weg, was U nog steeds daar. U is altyd daar. En ek eer U, my koning, my priester, my profeet. Dankie dat ons hierdie sekerheid het en dat ons daaraan kan vashou. En gee dat ons dit nooit sal vergeet nie. En ons eer U ook vir ons as gemeente deur ons krisisse en ons dinge dat U vir ons dra, en dat ons weet, ons kan bou op U, U persoon, U woord. Dis waar ons vastigheid, ons sekuriteit vind. aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.